Eli tosiaan nyt tällainen viimeistä ProGradu-seminaarin tämmöistä ihan tavallista tapaamista viedään, eli tämän jälkeen on sitten enää luvassa omien töiden esittelyt, eli mennään nyt toi gradun viimeistely ja graduprosessin päätösasiat tänään. Tänään sitten katsotaan niitä. Osa oli tuolla tosin näköjään Moodlen perusteella jo käynyt vähän tutustumassakin aiheeseen, niin oli siellä jo tehnyt palautuksia. Ja mielellään tämän kerran jälkeen nyt sitten kaikilla olisi tuo esittelyaika ja graduystävät ja opponoinnit siellä kohdallaan. Eli katsotaan tässä lopuksi vaikka sitten, että jos joltain vielä puuttuu sieltä jotain. Eli mä oon sinne Moodlen viimeiseen teemavälilehteen niin päivittänyt sinne omasta mielestäni kaikki esitykset, mutta jos joku puuttuu, jos teidän oma esitys puuttuu, niin hihkaskaa sitten tuolla loppupuolella, niin katsotaan ne kuntoon. Olisiko niin kuin tässä vaiheessa nyt akuutteja kysymyksiä jo aikaisemmasta tai muuta graduprosessiin liittyen? Tänään tosiaan katsotaan nyt, että miten viedään graduprosessi päätökseen, että sitten tuossa tallenteen ulkopuolella puhuttiin publiikista ja promotiosta, eli tämä akateemiset kevätjuhlat, publiikki joka vuosi, paitsi nyt korona-aikana ei ole saatu kokoontua, ja promootio sitten noin 3 vuoden välein, isompi akateeminen pukujuhla sitten. Mutta katsotaan ensin kuitenkin taas nopea kertaus viime kerrasta, eli katsottiin aineiston raportointia siellä sitten, miten aineisto raportoidaan, mitä sieltä pitäisi esittää. Eli tämmöinen ihan pelkkä vastausjakaumat, vastaussitaatit tai yleisesittelyt ei yleensä riitä, eli sieltä pitää löytää sitten vähän syvempiä merkityksiä ja esimerkiksi noissa tilastollisissa analyysissä tehdä sitten ristiintaulukointia ja monimuuttujia ja muita tämmöisiä, jolla saa paremmin kaivettua sitä aineistoa, tehtyä sitten profilointia tai muita vastaavia ja tämmöisiä tavallaan sen vastaajajoukon selkeämpiä kuvauksia. Laadullisessa tutkimuksessa tietysti mennään sitten just luokitteluun ja teemotteluun ja kategorisointeihin ja muihin tämmöisiin taas, niin kuin, millä pystytään niin kuin kuvaamaan sitä koko aineistoa kattavammin kuin pelkästään yhden kysymyksen tai yhden havainnoinnin perusteella. Eli hyvässä opinnäytteessä pitää olla tarkempaa analyysiä. Eli jos kyselyt tai haastattelut on vain raportoitu, että mitä siellä sanottiin, niin se ei yleensä ole riittävän analyyttistä, jolloin se näkyy sitten opinnäytteen arvosanassa. Ja tosiaan sitten puhuttiin niistä havainnollistavista ja tiivistävistä visualisoinneista, eli oli erilaisia aineiston visualisointitapoja, mitä nyt tässä on viime vuosina tullut itsellä vastaan graduissa ohjattavien kanssa, ja just sitten se, että minkälaisia kuvioita ylipäätään laitetaan, eli tiivistääkö se kuvio riittävästi. Jos kuvion sanoman pystyy sanomaan yhdellä lauseella, sitä kuvioa ei ehkä kannata sinne laittaa, eli käyttää harkintaa myös siinä, että mistä kaikesta niitä kuvioita tekee. Eli miettiä aina se, että onko se kuvio oleellinen, koska niillä kuvilla tulee vaan tavallaan turhaa pituutta sitten opinnäytteelle. Ja sitten toisaalta se, että jos se on kuvakollaasi sitten se opinnäyte, niin sekään ei välttämättä ole sitten helppoa luettavaa, että jos kaikki asiat pitää kuvioista sitten käydä katsomassa. Et kuvioita voi laittaa sitten liitteeseen, eli voi laittaa sitten niitä vielä, jos omasta mielestä on niin kun, saa hyviä kuvioita, niin voi miettiä sitten, että osan laittaa liitteeseen ja viittaa sitten tekstistä sinne liitteeseen, eli sitä kautta voi havainnollistaa sitten sitä omia tuloksia. Ja tosiaan erilaisia visualisointeja, että tuossa nyt oli just tuosta fenomenografiasta, merkityskategorioiden luomista tehty siinä Moilasen Tarjan gradussa, joka oli täälläkin silloin alkuun luettavana. Ja tuossa on nyt sitten on siinä Kuulan Annastiinan gradusta kans kategorisointia taas haastatteluaineistosta, eli kuinka useasti tietyt teemat on noussut sitten haastateltavilla puheissa esille, eli nousee sitten isommilla palloilla ne keskeisimmät teemat sitten sieltä aineistosta. Eli näillä pystyy havainnollistamaan just sitä koko aineistoa, niin kuin tässäkin on nyt sitten 12 haastateltavaa, niin pystyy sen koko aineiston tiivistämään melkein niin kuin yhteen kuvioon. Ja sitten erilaisia tosiaan mallikuvia, eli tavallaan miten se oma työ etenee, miten se oma työ rakentuu, miten sieltä rakentuu ne tulokset. Eli tuossakin nyt on taas sitten siitä Moilasen Tarjan gradusta, niin käänteisen oppimisen lähestymistavan rakentuminen, tarkoituksenmukaisuus ja mahdollistuminen, niin tavallaan se, että mitä siinä työssä on nyt sitä käänteisestä oppimisesta, miten sitä on niin kuin lähdetty purkamaan, niin on kuvattu sitten kuviossa. Eli myös se, niin kuin sen prosessin sitten tiivistys jonkunlaiseen kuvioon, niin aina tavallaan, paitsi että tuo lukijalle selkeyttä siihen työn lukemiseen, niin myös useimmiten teillä itselläkin sitten ehkä jäsentää sitä tekemistä. Eli jos yrittää ensin saada visuaalisen kuvion siitä, niin se voi hyvin itsellekin avata sitten sitä asiaa uudella tavalla, ja sitten on helpompi ehkä raportoidakin sitten se asia. Ja tietysti sitten tuloksia mallikuvina, eli että sitten se, että jos tuloksena on nyt sitten, että mitä siitä teidän tutkimustuloksista voidaan sanoa, niin sekin tiivistyy sitten kuviona, että jos te saatte niin kuin tavallaan koko sen tuloksen tiivistettyä mallikuvaksi tai prosessikaavioksi tai mikä se onkaan sitten se teidän lopputulema. Erityisesti tuolla laadullisella puolellahan siellä yleensä pitääkin olla sitten tuloksena joku malli tai menetelmä tai toimintatapa tai joku muu, mitä siinä sitten on kehitetty siinä teidän opinnäytteessä. Ja sitten oli tämä tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuuden arviointia. Eli aikaisemmin oli jo puhetta, että yleensä on tapana laittaa sinne tutkimusasetelmaan, kun kuvataan, että minkälaisia tutkimusmenetelmiä käytetään, niin yleensä siellä sitten on jo kuvattu sitä, että jos teillä on tietyn tyyppinen opinnäyte, tutkimusmenetelmä siinä opinnäytteessä, että jos te teette vaikka toimintatutkimusta, niin yleensä siellä tutkimusasetelmassa on jo kuvattu, että miten toimintatutkimusta yleensä arvioidaan. Jos se on kehittämistutkimus, miten kehittämistutkimusta yleensä arvioidaan. Eli tavallaan annetaan ne arviointikriteerit sille omalle työlle, ja sitten palataan niihin siellä opinnäytteen lopuksi, että kun tutkimus on tehty ja raportoitu, niin siitä palataan vielä siihen, että peilataan niihin arviointikriteereihin, mitä siellä tutkimusasetelmassa kerrottiin jo, että miten se oma työ toteutui. Mitä siitä toteutuksessa voidaan todeta, menikö kaikki niin kuin Strömsössä vai olisiko pitänyt ehkä tehdä jotain toisin, koska tämä luotettavuuden arviointi on taas sitten nostaa sitä teidän niin kuin osaamista esille, eli jos te pystytte arvioimaan sen oman työn luotettavuutta ja kriittisesti katsomaan sitä, että mitä siellä olisi ehkä voinut tehdä toisin tai mitä olisi voinut tehdä ehkä eri tavalla tai mitä ei ehkä huomattu niin kuin työn aloitusvaiheessa, kuinka yleistettäviä ne tulokset on, kuinka toistettavia ne tulokset on, niin se antaa taas niin kuin lukijalle paremman kuvan siitä, että te olette ollut ajan hermolla ja ymmärtäneet, mitä siinä työssä tapahtuu. Eli toisaalta myös nostaa taas sitten sen tutkimuksen tasoa, kun et vaikka nyt siellä olisi jäänyt tavallaan puutteita, mutta kun te olette huomannut ne puutteet ja osaatte suhtautua niihin ja peilata tavallaan tuloksia sitten niihin puutteisiin nähden, niin se on heti jo sitten taas parannus teidän omaan tuotokseen. Jannalla on siellä kysymys.
Joo, hei tähän niin kuin raportointiin ja tämmöiseen liittyen, niin mulla kävi niin kuin tällä tavalla, että mä olin ajatellut, että mä teen niin kuin monimenetelmäisesti niin, että määrällisellä puolella niin kuin kuvailun lisäksi olisin niin kuin vertaillut kahta ryhmää, ja se oli alun perin mulla myös niin kuin toisena tutkimuskysymyksenä. Sitten kävikin niin, että aineisto ei niin kuin mahdollistanut sitä, koska toiseen ryhmään jäi vaan noin niin kuin alle 15% vastaajista. Niin näin ollen mä päädyin niin kuin vaan semmoiseen kuvailevaan analyysiin ja sitten sillä laadullisella niin kuin tavallaan tuottaa ne tulokset. Niin kannattaako mun siihen niin kuin johonkin kohtaan tuoda tämä niin kuin esiin, että tämmöistä oli suunnitellut, mutta en tehnytkään. Et toki mä oon niin kuin sen tuonut esiin, että tämmöistä vertailua ei voida tehdä, koska aineisto ei niin kuin anna periksi. Et miten tämä kannattaa ja mihin kohtaan niin kuin sitä raporttia se kannattaa sitten niin kuin tuoda esille. Et tutkimuskysymyksen on toki muuttanut sitten, mutta miten toi kannattaisi niin kuin hoitaa?
Siis mun mielestä kannattaa vähintään sinne niin kuin just tänne luotettavuuden arviointiin, eli se just sitä, että jos se vertailuaineiston poisjäänti jollain tapaa heikenti sun tutkimusta, niin silloin totta kai luotettavuuden arviointiin mukaan. Mutta jos sillä ei niin kuin ollut käytännössä sitten merkitystä, eli se olisi tavallaan ollut vaan hyvä lisä siellä, niin sitten ehkä johtopäätelmiin tai niin kuin, yhteenvetoon siellä, että tavoitteena oli tehdä tämmöinen, mutta se ei syystä, tästä ei toteutunut, mutta että vaikuttiko se sitten siihen tutkimuksen tulokseen jollain tavalla. Eli taas tuossa on just sitten se, että jos on joku ollut niin kuin suunnitelma ja niin kuin arvioida sit sitä, että no, oliko sillä merkitystä, oliko sillä vaikutusta. Ja samahan se oli tuossa just toi Moilasen Tarjan työssä, niin Tarja kertoo siellä just sitten, hänen oli tarkoitus alun perin tehdä toimintatutkimusta. Mutta sitten kun kävi ilmi, että ei opettajat ymmärräkään käänteistä oppimista samalla tavalla, niin se, että noista on vaikea lähteä kehittämään sitä käänteistä oppimista, kun ei ole tavallaan yhteistä käsitepohjaa. Ja hän kuvasi siellä työssä sitten just sitä, että vaan tutkimuksen suunta muuttui, kun ei pystynyt tavallaan toteuttamaan sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Niin tuossakin on just sitten se, että jossain kuvata se alkuperäinen suunnitelma ja sitten arvioida sitä, että oliko siellä merkitystä, olisiko sieltä saanut jotain lisää tai tavallaan mitä sieltä jäi puuttumaan pois, koska sitten se voisi olla tavallaan sitten se jatkotutkimusaihe, eli sitten se, että seuraavaksi kannattaisi ehkä ottaa se verrokkiryhmä mukaan, että saa vahvistusta niille tuloksille.
Joo, jatkotutkimuksia laitoinkin just sen, että on hyvä niin kuin jatkaa tavallaan sitä aineiston keruuta, että saisi niin kuin tasapuolisemmin sitä, mutta joo, laitan johtopäätöksiin, kiitos tästä.
Joo, toi on aina just vähän tapauskohtaisesti, kun on just sitä, että alkuperäinen suunnitelma voi olla tavallaan semmoinen niin kuin varmisteleva, että ei vaan mitään jää pois, ja sitten jos sieltä jääkin jotain pois, niin sitten tavallaan se, että no mitä sitten, eli käydä se pohdinta, ja se useimmiten varmaan on nimenomaan tämä tutkimuksen arviointikohta sitten, missä vähintään otetaan se esille, mutta se, että tuodaanko sitä esille jo sitten niin kuin esimerkiksi tutkimusasetelmassa, että alkuperäinen suunnitelma oli tehdä näin ja näin, mutta syystä ja tästä, niin nyt sitten se, esimerkiksi verrokkiryhmä jää pois sieltä tai toinen haastattelukierros jää pois, tai noissakin on just sitä, että jos tehdään vaikka kyselytutkimusta, niin se, että jos me laitetaan 5 kertaa muistutus kyselytutkimuksesta ja siltikään ei saada hirveästi vastaajia, niin ei me oikein voida sinne mitään muuta tehdä kuin käyttää se aineisto, mikä meillä on, ja sitten todeta sitten siellä arvioinnissa se, että no, tämä nyt ei välttämättä ole vielä ihan hirveän yleistettävä aineisto, kun saatiin niin vähän vastauksia, mutta et ei ollut keinoa enää lisätä sitä aineistoa. Tietysti noissa tilanteissa aina sit miettiä sitä, että no, otetaanko sitten niin kun, esimerkiksi haastattelututkimus, eli sitten haetaan niin kun tiettyjä henkilöitä sitten lisää siihen, että saadaan niin kun, vahvistettua sitä aineistoa. Jos me laitetaan vaikka kaikille Keski-Suomen opettajille, ja niitä on kuitenkin satoja, ja sitten me saadaan sieltä 15 vastausta, niin se ei hirveän hyvä aineisto ole, mutta se just sitä, että jos vaihdetaankin sitten tulokulmaa sillä, että me otetaan sitten vaikka 10 muuta opettajaa haastateltavaksi ja tuodaan siihen sitten just sitä, että meillä on määrällistä ja sitten laadullista haastatteluaineistoa, niin sitten se tuo jo sitten menetelmällistä triangulaatiota siihen mukaan, ja silloin taas se näkyy täällä luotettavuudessa, että me voidaan sanoa sitten jo enemmän sitten taas siitä meidän tutkimustuloksista sitä kautta. Että ne on aina vähän tapauskohtaisia, että miten, miten missäkin kannattaa menetellä. Joo, ja sitten tosiaan tuossa olikin jo jatkotutkimusteemat, eli sitten yleensä aina mietitään just sitä, että kun on arvioitu sitä, että mikä ei ehkä onnistunut, niin sieltä hyviäkkiä tulee niitä jatkotutkimusteemoja, että mitä jäi selvittämättä, unohtuiko meillä jotain siinä tässä tutkimusprosessissa, mikä vedettiin läpi, nousiko jotain uusia ideoita, uusia rönsyjä siihen, että mitä olisi voinut selvittää, mutta oli tavallaan pakko rajata sitä omaa tutkimusta. Ja sitten toisaalta sitten se, että no miten niitä teidän saamia tuloksia voitaisiin hyödyntää, kenelle siitä on hyötyä. Toisin sanoen, mitä sitten voisi niinku hyödyntää niitä teidän tuloksia ja tehdä siitä jatkotutkimusta. Että se, että toimiiko se, jos te olette vaikka jonkun mallin luonut siinä teidän opinnäytteessä, niin sitten sitä mallia hyödynnetään laajemmin opetuksessa ja tutkitaan siitä, että oliko se malli nyt sitten semmoinen hyvä vai pitäisikö sitä mallia vielä jatkokehittää. Ja sitten tosiaan yhteenveto sinne opinnäytteeseen, eli johtopäätökset, yhteenvedot, pohdinnat, eli miten tutkimuksessa onnistuttiin ratkaisemaan ne ongelmat, mitä siellä oli, mitä rajoituksia kenties siellä tuli, oliko niin kuin jotain haasteita, minkälaista lisätietoa me nyt saatiin siltä tutkittavalta alueelta, onko ne yleistettäviä siirrettävissä muualle. Jos tutkitaan vaikka perusopetusta, niin onko ne vastaavat siirrettävissä sitten vaikka toiselle asteelle, tai jos tutkitaan yläkoululaisia, niin onko siellä jotain tuloksia, mitä voisi alakoululaisille hyödyntää tai muuta vastaavaa. Ja sitten tietysti ihan selkeät vastaukset tutkimuskysymyksiä ongelmiin, eli siellä selkeästi sanotaan, että teidän tutkimuskysymys 1 oli tämä ja tämä, niin siihen nyt tuli selkeästi nämä ja nämä vastaukset. Eli se, niin kuin selkeä rautalankamalli sitten siellä, jotta no nyt tässä on ne vastaukset nyt niihin tutkimuskysymyksiin tai ongelmiin, mitä teillä oli. Eli kenellekään ei jää epäselväksi se, että mitä tuloksia te saitte sitten niihin kysymyksiin tai ongelmiin. Ja sitten siellä oli tehtävänä nyt se graduprosessin aikatauluttaminen loppuun, eli millä aikataululla ajattelitte tehdä loppuun. Tämä ihan mullekin tiedoksi sillä, että no, miten teidän prosessi on tarkoitus edetä, koska nyt seminaari suoritusmerkintä tulee sit siinä vaiheessa, kun teillä on gradu vähintään puolivälissä. Eli jos se jää nyt vielä vaiheeseen, niin mä suurin piirtein tiedän, milloin odottaa sitten tulevia seminaarisuorituksia. Olisiko tästä nyt jotain viimekertaisesta vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa?
Mä voisin kysyä tuosta niistä tuloksista ja johtopäätöksistä, kun mikä se niiden suhde, että jos mulla on niinku tulokset, vaikka niinku lukku ja sitten on johtopäätökset sen jälkeen, niin onko se tarkoitus siinä tuloksissa jo niinku analysoida ja verrata sitä niinku suhteessa esimerkiksi vaikka kirjallisuuteen tai jotakin muuten pohtia sitä, vai laitetaanko sitten sinne niinku johtopäätöksiin, vai miten se kannattaa tehdä?
No noissakin on ehkä useampaa tapaa, vähän riippuu siitä, että millä taas raportointimallilla tekee, että on tiettyjä raportointimalleja just sitä, että minkä tyyppistä tutkimusta tehdään, tehdäänkö laadullista vai määräistä tutkimusta, tehdäänkö toimintatutkimusta, kehittämistutkimusta, niissä on tavallaan se tietty formaatti olemassa. Ja jos miettii esimerkiksi vaikka toimintatutkimusta tai kehittämistutkimusta, jotka on tämmöisiä syklisiä tutkimustapoja, niin siellähän ne tulokset tulee aina jokaisen syklin jälkeen jo. Ja sitten kootaan tavallaan tulokset yhteen sitten siellä lopussa. Ja silloin se voi olla, että sitten se johtopäätökset on se tavallaan, että sieltä on saatu ne tietyt tulokset, on saatu kenties joku toimintamalli tai toimintatapa sieltä tuloksien kautta rakennettua, niin nyt sitten se johtopäätökset tavallaan sisältää sitten sen peilauksen siihen, että no, mitä aikaisemmin on tutkittu, miten tämä tutkimus suhtautuu siihen aikaisempaan tutkimukseen ja just sitten näitä johtopäätöksiä, mitä muuta voitaisiin tutkia, miten tämä niin kuin tutkimuksena onnistui, ja niitä jatkotutkimusideoita. Mutta sitten osassa on taas sitten just sitä, että jos raportoidaan sillä esimerkiksi kyselytutkimuksen tulokset, niin voi olla, että siellä on sitten se tavallaan pelkkä tulososuus erikseen, eli siellä on ne kaikki kysymysten vastaukset, ristiintaulukoinnit ja teemottelut ja kaikki muut tämmöiset, mitä niin kuin saadaankaan sieltä. Ja sitten se, että se peilaus onkin sitten siellä enemmän johtopäätöksissä tai pohdinnassa, että tavallaan miten ne saadut tulokset nyt suhtautuu sitten aikaisempiin tutkimuksiin. Eli tässä on niin kuin, vähän niin kuin, riippuu siitä, että minkä tyyppistä tutkimusta tekee. Et meilläkään ei tavallaan ole sillä selkeää, että aina pitäisi tehdä tietyllä tavalla. Et se riippuu niin paljon siitä tutkimusmenetelmästä ja raportointimallista, millä tekee.
Joo, kun mullakin on tavallaan niitä aika paljon niitä, just niinku, mulla on niitä jotain semmoisia vähän niinku kuvailevia tilastollisiakin juttuja, ja sitten mulla on sitä teemottelua, ja niinku tavallaan se tuloksia on niinku tosi paljon ikään kuin niitä, mitä pitää niinku raportoida, niin mä niinku ajattelin, että olisi niinku yksi tulosluku, missä niinku lätkäsee ne kaikki siihen, ja sen jälkeen ikään kuin lähtee vetämään niitä yhteistä omassa luvussa. Jotain joo, tämän tyyppistä.
Joo, mutta, no, siis toi on just sitä, että riippuu vähän tavallaan just sitä, että mitä siinä työssä on tehty. Niin se just joo. Sitä, että jos on paljon tuloksia, niin sitten se on ehkä selkeä laittaa ne omaan lukuun ja sitten lähtee ruotimaan vasta, että mitä niistä tuloksista nyt saatiinkaan. Ja joo. Just esimerkiksi sitten johtopäätöksissä just sitten se vastaukset niihin tutkimuskysymyksiin ja just tutkimuksen arviointia.
Joo, hyvä. Kiitos, tämä auttaa.
Joo, hyvä. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja? Ilmeisesti ei, myöhemminkin saa toki kysyä. Niin mennään sitten gradun viimeistelyyn. Eli sitten kun rupeaa olemaan loppusuoralla jo ja rupeaa maaliviiva tai kalkkiviivat siellä näkymään jo, niin mitä sitten vielä pitää muistaa tehdä, niin tietysti se, että työn oikoluku ja kieliason tarkastus. Eli välttämättä kaikki ohjaajat ei niitä pilkkuja viilaa sinne kohdalleen, eli se kannattaa nyt sitten, jos ei itse löydä ihan kaikkia virheitä siellä, niin että löytyykö joku kaveri, joka sitten suostuisi lukemaan toki maksullisia palveluitakin oikolukuja kielentarkastukseen on olemassa, mutta välttämättä gradussa nyt ei ihan hirveästi kannata maksaa siitä, että joku oikolukee sen oman työn, mutta se just sitä, että ihan riippuen siitä omasta kirjoitusasusta, että jos siellä on, tunnistatte, että on jää varmaan paljon muuten virheitä, niin sitten kannattaa ehkä käyttää jotakuta lukemaan ja oikolukemaan se, tarkistaa se kieliasu. Ja tavallaan se, että se on viimeistelty sitten, kuvat on selkeitä, kaikista kuvista saa selvää. Tänä päivänä ei välttämättä nyt enää ihan hirveästi printata niitä opinnäytteitä, mutta sekin just sitä, että kuvista saa selvää, että jos niin kuin näytön resoluutio ei riitä siihen, että saa kuvien teksteistä selvää, niin sitten pitäisi yrittää löytää, saada parempilaatuisia kuvia. Tänään just Marjo Riitan kanssa säädettiin hänen opinnäytteeseen kuvia, joita niin kuin ei meinannut millään saada riittävän selkeitä, että teksti tavallaan on iso kuva ja sen takia sitten niin kuin osa teksteistä jää niin pieneksi sitten, että millä tekniikalla saa sitten kuvat kaivettua sitten parempilaatuisena, että saako niin kuin tiedosto muotoa muuttamalla tai sitten niin kuin erilaisella tavalla niitä tulostettuja. Tuossakin nyt ongelma oli se, että Marjo Riitalla kuvat oli miropohjalla, tällä ilmaisella miropohjalla, josta ei saa sitten hyvällä resoluutiolla talletettua niitä kuvia. Eli siellä kyllä löytyy niin kuin parempi resoluutio, mutta ilmaisessa versiossa se ei ollut käytössä. Niin nyt sitten taas, että no millä saadaan sitten kuvat parempilaatuisena käyttöön. Ja katsoo sitten just sitä, että kaikki on niin kuin viimeistelty siellä, löytyy kaikki tiivistelmät ja englanninkieliset tiivistelmät, avainsanat, lähdeluettelo on käyty moneen kertaan läpi ja kaikki lähteet, joita lähdeluettelossa on, niin niitä ihan oikeasti käytetään siellä tekstissä ja taas toisaalta tekstissä, jos siellä on lähdeviittauksia, että kaikki lähteet sitten löytyy lähdeluettelosta. Eli tavallaan tämmöinen vielä viimeinen tarkistus sitten loppuvaiheessa. Ja sitten tosiaan toi plagiaatin tunnistus. Plagiaatin tunnistukset tosiaan meillä on erillinen Moodle-työtila tietotekniikan ja koulutusteknologian gradupalautuksille. Eli mä oon teidät nyt jo oletettavasti kaikki lisännyt tuonne Moodle-työtilaan, eli teillä pitäisi näkyä tuommoinen oma Moodle-työtila ja linkki sinne Moodle-työtilaan löytyy täältä Graduseminaarikin materiaaleista. Eli ajatus on siellä, että testipalautuksia voi tehdä niin monta kuin kerkiä. Eli voi tehdä testipalautuksia ja testipalautuksen jälkeen tavallaan katsoa sit sitä raportointia, että et löytyykö sieltä liikaa samankaltaisuuksia, onko johonkin jäänyt joku kopioitu tekstipätkä jostakin tai liian samankaltaisuuksia, niin testipalautuksissa tavallaan se on nimenomaan sitä muokkausta varten. Eli voi palauttaa useamman kerran ja katsoa, tarkistaa sitten, että no, onko riittävän omaperäinen työ. Ja sitten kun työ on valmis, ohjaajan kanssa on katsottu, että joo, hei, eiköhän tämä ole nyt näillä puheilla selvä, ja testipalautusten raportoinnit on ok, niin sitten valmis gradu tuonne Turnitin analyysiin. Ja toi on semmoinen paikka, mistä nyt sitten gradujen tarkastajat käy myös katsomassa sitten, ja meillä ei gradut ei lähde tarkastukseen ennen kuin niissä on tehty sitten toi Turnitin analyysi. Eli sen takia on tämmöinen yhteinen alusta palautuksille, eli ohjaajat pääsee ja tarkastajat pääsee tänne katsomaan niitä tuloksia. Ja tuossa tosiaan oleellisinta on tuolla nyt sitten, teille näkyy listauksessa prosenttiosuus, samankaltaisuuden prosenttiosuus. Mulla nyt tuossa näkyy useamman työn tulokset sen takia, että mä nyt pääsen ohjaajan näkökulmasta katsomaan kaikkien opiskelijoiden tuotoksia. Ja tuossa nyt näkyy tavallaan se, että kun sinne tekee sen palautuksen, niin siellä voi olla erinäinen määrä samankaltaisuutta. Ja se, että mitä tuo prosenttiosuus kertoo, niin keskimäärin noin 10% on ihan ok, koska se samankaltaisuus kertoo toisaalta siitä, että te olette käyttäneet samoja lähteitä kuin muutkin, eli te olette niin kuin sinällään ajan tasalla, eli olette löytäneet oleellisia oikeita lähteitä. Toisaalta sitten se, että siellä on myös hyvin paljon opinnäytteissä tiettyjä fraaseja, jotka on kaikilla samanlaisia. Eli siellä tulee, että tutkimusmenetelmää hyödynnettiin jotain, niin suurin piirtein kaikki kirjoittaa tasan saman fraasin. Sitä ei voi oikein kirjoittaa mitenkään muuten. Mutta se, että heti jos siellä on reilusti yli 10 toi samankaltaisuusprosentti, niin silloin siellä todennäköisesti on jotain haastetta. Että kannattaa katsoa sitten raportti tarkemmin. Toki joka kerta katsotaan raportti tarkemminkin, mutta se, että he tietää jo itse ehkä sitten kiinnittää siihen huomiota. Ja se, että miten tämä toimii, niin sitten kun teillä näkyy tämä samankaltaisuusprosentti, niin sitten tuosta palkista painamalla teille aukeaa sitten tämä raportti, että mistä näkee sitten ne prosentit, ja tuossakin nyt esimerkiksi näkee hyvä esimerkki lähdeluettelosta, niin suurin piirtein jokainen lähde on siellä merkattu, että sama lähde löytyy jostain muusta työstä, eli tämä on niinku se tyypillinen toi tulos. Ja käytännössä, jos teidän tulokseksi tulee 0%, niin silloin teillä pitäisi joka ikinen lähde olla niin uniikki, että kukaan muu ei ole koskaan viitannut niihin. Ja se on niinku käytännössä niinku sula mahdottomuus. Ja sitten me voidaan pikkusen ruveta epäilemään, että mistä ne lähteet on löytynyt, jos kukaan muu ei ole koskaan niihin viitannut. Eli että se tietty samankaltaisuus löytyy sieltä aina. Ja sitten täällä raportissa tosiaan näkyy sitten se, että no mistä se samankaltaisuus on, eli täältä voi sitten klikata, olikohan mulla tuolla, no tuolla on esimerkiksi sitten just sitä, että kun on klikattu tuolta samankaltaisuutta, niin sitten se, mikä sieltä löytyy se samankaltaisuus, niin täällä on sanottu, että validiteetillä tarkoittaa kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. Niin täällä jokaisessa muussa työssä varmaan puhutaan validiteetillä ja tarkoitetaan kykyä mitata sitä. Niin se tavallaan just nämä samankaltaiset fraasit toistuu, niin nämä on niin kuin ihan ok siellä. Eli niitä ei kannata noteerata. Mutta sitten just sitä, että jos selkeästi näkyy sitten, no tuossakin on toinen esimerkki, eli tavallaan se käyttötarkoitus ja kokonaismäärä ratkaisee, eli tuossakin on nyt sitten se, että siellä on niin kuin tavallaan tiettyjä palveluita listattu täältä, niin joo, totta kai ne varmaan on jossain muussakin työssä samanlaisia palveluita listattu. Eli sinällään tuossa ei ole mitään ihmeellistä. Mutta sitten se, että sit kun siellä rupeaa näyttämään tälle, eli siellä on niinku pitkiä tekstipätkiä maalattu ja todettu, että ne on jostain niinku muualta, niin tämmöisiä ei saa teidän työssä olla. Toki tässäkin nyt taas on sitten tulkinnanvarasta. Viime vuodelta on yksi opinnäyte, jossa kävi ilmi sitten, että on samankaltaisuutta jonkun toisen opinnäytteen kanssa, tai jonkun toisen, en muista enää mikä se oli se, mihin siinä viitattiin, niin ongelma oli siinä, että tällä meidän graduntekijällä se oli sitaattina, mutta näissä muissa töissä se ei ollut sitaattina. Eli itse asiassa tämä mun graduntekijä oli tehnyt ihan oikein, hän oli laittanut sitaattiin sen alkuperäisen, ja näissä muissa, mihin siinä viitattiin, niin siellä oli sitten suoria lainauksia ilman, että niitä oli merkattu sitaatiksi. Eli näinkin saattaa sitten käydä, eli sit pitää osata tulkita ja katsoa sitten tuloksia. Mutta suorat lainaukset ilman sitaattimerkintää on ehdottomasti kiellettyjä, eli tässäkin nyt on sitten just sitä, että no, onko tämä sitten sitaatti vai onko tämä vain kopioitu jostain. Tämä on muistaakseni tuolta testipalautuksesta jostain kaiveltu just tuollaisella isolla prosentilla, mahdollisimman isolla prosentilla saatu ensimmäinen testipalautus, jossa ehkä on just vähän kopipastetettu sitten lähteistä ja ennen kuin niitä on muokattu. Ja tosiaan se, että se oma työ ei saa olla sitaattikokoelma, eli tässäkään ei ratkaise sitten se, että laitetaan niihin sitaatit, koska se, että jos siellä on paljon sitten näitä sitaatteja, niin sitten sekään ei ole enää sitten hyvien tapojen mukaista. Olisiko tästä plagiaatin tunnistuksesta jotain kysyttävää? Muutama oli siellä jo ensimmäiset testipalautukset tehnytkin. Osaatteko tulkita?
Saanko kysyä sen verran, että kun mulla on esimerkiksi se käytettävyydestä, niin siinä käy jonkun verran läpi sitä, että minkälaisia tavallaan käytettävyyssääntöjä on näissä eri malleissa olemassa. Niin siinä mä niin kuin lähinnä mietin sitä, että miten mä ne säännöt siellä nyt ilmaisen, kun ne on niin kuin aika niin kuin tarkkaan, että tälleen ne on ilmaistu nämä käytettävyyssäännöt ja että mä pystyn niihin peilaamaan niitä omia tuloksia, niin itse niin kuin just mietin sitä, että okei, että no pitääkö ne olla tavallaan enemmän ja vähemmän suoria käännöksiä, että mitkä nämä säännöt on, ja onko se ihan ok silloin esittää niitä, koska jos mä siinä gradussa kuitenkin viittaan ja joudun viittaan ja peilaan niihin asioihin, niin nehän pitäisi olla se näkyvissä kuitenkin. Niin,
joo, no on jo just semmoisia, menee tähän tulkinnanvaraisuuteen, eli että tavallaan, todennäköisesti sulla Turnitin analyysi kertoisi, että sulla on siellä samankaltaisuutta, mutta taas sitten katsotaan sit se, että jos se on niinku tietty lainsäädäntö tai tietyt säännöt tai muuta, että tavallaan sitä ei voi muuten esittää, niin sittenhän se on kaikilla samalla tavalla. Ja sitten se Turnitin analyysi siitä huomauttaa, mutta sitten se tulkitaan, kun raporttia tulkitaan, niin sitten todetaan, että no, tämä kohta on tässä ihan ok, että sille ei tarvitse tehdä mitään. No on jo just sitä, että pitää osata lukea raporttia ja katsoa sitten just tavallaan, että mistä kohdasta siellä on kyse. Eli sen takia se pitää niin kuin vähän kohta kohdalta käydä läpi sitten se raportti, että mitkä siellä on muokattavia ja mitkä voi olla sitten semmoisena. Ja tosiaan ohjaajien tehtävänä on myös sitten auttaa teitä tulkitsemaan Turnitin raporttia. Eli sitten kun urautatte tuonne ensimmäisen version, niin sitten voi ohjaajan kanssa käydä sitä läpi, että mitä se tarkoittaa, jos siellä on semmoisia kohtia, mistä ette ole ihan varmoja. Ja tämä oli just tämä, mikä viime vuonna oli tämä yksi opiskelijan työ, niin hän oli sitä, että no kun ei hän ole niitä mistään, niin kun, et kun ne on hänellä täällä sitaatteina, että minkä takia se valittaa niistä ja puuttuu niin kuin muihin. Ja sitten me käytiin tätä salapoliisityötä sitten se, että huomattiin, että no joo, sulla on ihan oikea viittaus oikeaan lähteeseen, ja se on sitaattina sulla merkattuna, sulla on se ihan oikea, mutta näissä muissa oli väärin. Eli toi on just sitten se, että mun mielestä toi sun kohdalla olisi varmaan, kirjoittaisin varmaan itse ihan niin kuin siellä on, ja sitten kirjoittaisin vaan sen, että nämä on siitä ja siitä lähteistä. Eli niitä ei voi oikein hirveän monella tavalla omin sanoin kirjoittaa niitä sääntöjä.
Joo, silleen mä oonkin tehnyt tavallaan, että tämän artikkelin mukaan nämä säännöt ovat, ja olen niin tuonut ihan selkeästi esille kyllä sen, että eivät ole minun tekstiä.
Joo, joo. Ihan oikein kuulostaa toimineen. Olisiko muilla jotain kysyttävää tästä vielä? Osa oli siellä käynyt jo ensimmäiset testipalautukset tekemässä. Osasitteko tulkita raporttia, mitä siellä sanottiin?
Oman ymmärryksen puitteissa luulisin, että pystyn samaistumaan tähän, mitä juuri kerroit, että juurikin ehkä niistä lähdemerkinnöistä se tulee joistakin tämmöisistä hyväksyttävistä samankaltaisuuksista, mutta en oikein sitä muuten osannut tulkita kuin juuri mitä kerroin äsken. Joo. Ja mitä sinäkin sanoit, niin joo, ehkä se on sitten näin.
Joo. Osa jättää tuosta analyysistä lähdeluettelon pois, mutta toisaalta se just sitä, että sekin, että jos lähdeluettelosta taas ei tule samankaltaisuuksia, niin sekin on toisaalta eräänlainen viesti sit siitä, että onko niin omaperäinen työ tai onko löydetty keskeisiä lähteitä. Että mä itse aina kehotan laittamaan myös lähdeluetteloon sinne, että se, että jos sieltä tulee se 10-13%, niin se on ihan ok, jos se on vaan se lähdeluettelo, joka siellä on maalattu kokonaan värjättynä sen takia, että kaikkiin lähteisiin on viitattu, ja se mun mielestä on vaan hyvä viesti silloin. Olisiko vielä muuta tähän liittyen?
No joo, mulla ainakin siellä oli, kun tuohon opetussuunnitelmaan ja johonkin sellaisiin sisältöihin viittasi, olin just miettinyt sitä, että pitääkö ne laittaa niin kuin suorana lainauksena tai mitenköhän se pitäisi niin kuin muokata, niin sieltä tuli aika paljon sitä samankaltaisuutta, että se jäi niin kuin just, tai että olin sitä miettinyt ja sieltä se sitten tuli niin sitä jäin vielä miettimään, että miten sen nyt sitten ratkaisen, että teenkö enemmän vielä omin sanoin vai sitten laitanko suoran lainauksen, että opetussuunnitelmassa on tällaista. Ja
joo.
Koska se on kuitenkin, just niin kuin se on sanottu, niin periaatteessa ihan voi olla relevanttia myös raportoida se suoraan.
No toikin on just sitä, että tavallaan tilannekohtaista, että tavallaan missä asiayhteydessä se tulee. Että jos niin kuin selkeästi on se, että opetussuunnitelmassa sanotaan, että asia on näin, niin silloinhan se pitää olla suoraan se opetussuunnitelmateksti siellä. Mutta sitten jos viitataan tavallaan, että mitä asioita opetussuunnitelmassa nostetaan esille, niin sittenhän se on periaatteessa, sä teet poimintoja siitä opetussuunnitelmasta. Ja silloin ei ole tarkoituksenmukaistakaan ehkä niin kuin sitaatteja, että silloin sanamuodoilla tai niin kuin sanajärjestyksellä ei ole merkitystä, mutta se, että just sitä, että jos siellä niin kuin haetaan tavallaan, että mikä on tavallaan se sääntö, millä tavalla opetussuunnitelma määrittää tiettyä asiaa, niin totta kai silloin otetaan se sitaattina. Mutta toki tuossakin on nyt sitten taas se, että no, kuinka paljon niitä sitaatteja sieltä opetussuunnitelmasta, opetussuunnitelman perusteista otetaan. Että sitten taas sekin, että ei se voi olla sillä, että sulla on niinku siellä niinku kymmeniä sitaatteja suoraan opetussuunnitelmasta. Että sitten pitää periaatteessa tehdä jo ihan oikeasti opetussuunnitelma-analyysiä, jos niin paljon tulee sitten sitaatteja. Että miettiä se tavallaan kokonaiskuva. Että ei ole niinku semmoisia yleispäteviä sääntöjä näihinkään nyt sitten olemassa. Riippuu niin paljon siitä aiheesta ja mitä ollaan tekemässä. Vieläkö olisi kysymyksiä? Näihin voidaan palata toki vielä myöhemminkin. Mutta.
Ei oikeastaan kysymys, vaan kommentti, että eikö niin, että kun mekin tehdään parityönä, mä oon palauttanut, nyt jos Sanna palauttaa, niin samankaltaisuus tulee 100%, koska...
Todennäköisesti joo. Siihen on itse asiassa korjaus sitten se, että jos te vuoron perään palautatte, niin täältä pystyy tästä, mikä tässäkin näkyy, tämä vastinen näkymä, niin sieltä pystyy poistamaan sen yksittäisen työn. Et mulla esimerkiksi viime vuonna graduseminaarissa en tajunnut sitä, että graduseminaarissa mä tein oman turnitin palautuksen, niin sitten oli toi, kun tehtiin sitten tänne gradun viralliseen palautuslaatikkoon palautuksia, niin sitten graduseminaarin palautukset kummitteli siellä palautuksissa. Ja sen takia nyt tälle vuodelle sitten tajusin, että ei, kun nyt tehdään koko ajan sitten noita testipalautuksia suoraan tänne. Testipalautuksista ei jää. Testipalautuksia itse asiassa ei näy tuolla vertailuaineistossa. Eli jos te teette testipalautuksia vuoron perään, niin se ei pitäisi jäädä haaviin kiinni. Jos te molemmat laitatte sitten lopullisen työn tuonne, niin sitten sillä jälkimmäisellä tulee se 100% sitten se vastaavuus sieltä. Mutta siis se, että eihän teidän pari työtä ei tarvitse laittaa tuonne tarkastukseen kuin yhden kerran sitten se lopullinen
versio. Niin, joo, mutta että jos käy tämmöinen accidentsi.
Joo, no siis se on taas tulkinnan varasta, eli sitten just sitä, että jos molemmat onnistutte sen palauttamaan, ette muista sopia, kumpi sen sinne laittaa, niin sitten katsotaan, että, joo, että no, jos selkeästi gradussa lukee, että siellä on Maria ja Sanna sen tehnyt, ja se mihin se verrataan on Maria ja Sannan gradu, niin ehkä me voidaan tulkita se sitten, että se on ihan ok.
Joo.
Tämä tosiaan on se, että testipalautuksista ei tavallaan jää sitä vertailuaineistoa tuonne. Sen takia tuo testipalautus voi tehdä vaikka kuinka monta kertaa. Et sitten vasta jos te laitatte tuonne lopulliseen palautukseen, niin sit sen jälkeen se jää sinne vertailuaineistoksi. Ja sen jälkeen sit se herjaa joka kerta sitä samankaltaisuutta. Eli sit sen takia testipalautusta voi tehdä vaikka kuinka monta kertaa, mutta lopullinen palautus tehdään vasta sitten lopuksi, kun se on varmasti ok se työ. Tässä vaiheessa mä voisin kysyä nyt siihen, että mikäs tähän mennessä on ollut gradunteossa haasteellisinta? Jokainen on vähän eri vaiheessa menossa, mutta mikä on ollut haasteellisinta? Ei teillä nyt kaikilla ole voinut niin helposti mennä, ettei mitään haasteellista olisi. Sieltä tulee kohdeorganisaation valinta. Eli toi on just aina sitten se, että mistä tavallaan löytää semmoisen myötämielisen organisaation, johon sitä pystyy sitä omaa opinnäytettä lähteä tekemään. Että näinä päivinä tutkimuksia on niin paljon esimerkiksi koulumaailmassa, että se, että siellä ei välttämättä nyt enää ihan jokaiseen tutkimukseen suhtauduta suopeasti, eli voi olla sitten haasteellista löytää vastaajia. Että kannattaa ehkä etukäteen neuvotella sitten jo tavallaan niitä kohdeorganisaatioita. Sitten tuolla oli ajan löytäminen sen gradun kirjoittamiseen. Se on varmaan se ikuisuusongelma, että se pitää vaan sitten priorisoida ja aikatauluttaa sitten itselle sitä tekemistä. Janna tuolla toteaa tekstin työstäminen, kun tulee sokeeksi omalle tekstille. Se on ehkä se haaste, ja sen takia nyt sitten, että jos te saatte rekrytoitua jonkun muunkin lukemaan välillä teidän työtä, niin sieltä ehkä löytyy sitten niitä hassuja lauseita tai muita. Mulla joskus aikoinaan oli yksi opiskelija, jolla oli vähän vaikeampi lukihäiriö, niin hän käytti sitten sitä, että hänellä oli kaveri, joka luki aina sitten, että hän totesi, että hän ei ilkeä laittaa sulle luettavaksi tätä tekstiä ennen kuin kaveri on sen lukenut, että siellä on niin paljon tavallaan siitä lukihäiriöstä tulevia virheitä, esimerkiksi vaillinaisia lauseita ja tämän tyyppisiä. Että varmaan itse tunnistatte sitten siinä omassa tekstissä ne heikkoudet, että jos että milloin kannattaa sitten ehkä pyytää joku muukin sinne lukemaan sitä välillä. Mikko tuolla toteaa, että on menetelmät meni uusiksi, kun ei löytynyt haastateltava into osallistua. Toi on aina se haaste, ja tavallaan se on siinä suunnitteluvaiheessakin jo just sitä niin kuin mietittävää, että, jo, että no, ketä ne on ne, joita siihen haluaa osallistumaan, ja kuinka todennäköistä se on, että saa vastauksia. Ja sitten just sitä, että jos laittaa tavallaan semmoisen kasvottoman kyselyn vaikka koulujen rehtoreiden kautta, niin siellä on ensinnäkin se rehtori ensimmäinen, joka miettii sitä, että kannattaako tätä laittaa edes henkilökunnalle jakoon. Ja sitten niin siellä on opettajat, joita no taas tuli joku kysely, että kannattaako vastata. Että se, että onko helpompi sitten tehdä semmoista tutkimusta, jossa kontaktoi suoraan. Että jos te käytte sitten itse, menette jonnekin koululle ja se, että löytyykö täältä koululta nyt 5. Tarjoatte vähän hedelmiä opettajahuoneessa ja yritätte rekrytoida sieltä sitten niitä haastateltavia tai kyselyvastaajia ja tabletin kanssa menette sinne, että olisiko sulla nyt 10 minuuttia aikaa, voitko vastata nyt tähän kyselyyn. Eli että miettiä niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä suunnittelee, että aina on mahdollista se, että jota ei saakaan vastauksia tai ei saa vastaajia tai ei löydy haastateltavia, vaikka niitä niin kuinka yrittäisi etsiä, niin sitten just tavallaan se miettiä jo alusta alkaen se, että mikä se suunnitelma B sitten on jos kaikki ei meekään hyvin. Vastausten saaminen kyselyyn, toi on just sitä, että varsinkin jos ei kyselyssä ole tavallaan suoraan niiden vastaajien yhteystietoja, niin sitten jos niitä välikäden kautta joutuu vielä patistelemaan, niin se on aina vaan vaikeampaa. Että jos saisi vain viikon käyttöön pelkästään gradua varten, niin etenisi sujuvasti. Toi on just sitten se, että varsinkin niin kuin siinä vaiheessa, sitten kun on se aineisto kerätty ja tavallaan on se analysointivaihe ja se kirjoittamisvaihe, niin se, että jos saisitte niin kuin graduloman rauhoitettua sitten sillä, että just vaikka sen viikon tai vaikka pitkä viikonloppu pelkästään sille gradun työstämiselle, niin varmasti etenee niin kuin hyvin sitten siinä vaiheessa, että kun tavallaan pohjatyö on tehty, niin ei välttämättä ihan hirveän kauan tarvii sitten istua ja kirjoittaa, jos on sopivassa mielentilassa ja aineisto sopivasti kasassa. Joo. Useampi kommentoi riittävästi aikaa. Se on ehkä se, minkälaisia ratkaisuja te olette löytänyt? Tai oletteko löytänyt sitten mitä voisitte suositella? Onko ajan löytymiselle nyt joku keksinyt hyvän ratkaisun? Miten on löytänyt aikaa gradun kirjoittamiselle? Janna ratkaisu opintovapaa. Sekin on tietysti aina vaihtoehto. Mä tuossa justissa kuuntelin, mistähän tiedekunnasta se oli puhumassa tuolla. Meillä on aina säännöllisesti epäsäännöllisesti tämmöisiä hyvät käytänteet jakoon seminaareja yliopistolla, niin siellä oli just gradu-seminaaria esittelemässä kollega, ja heillä oli tämmöisiä gradu-retriittejä, eli heillä oli sitten niin kuin viikonloppuja, eli he kokoontui jonnekin porukalla kirjoittamaan gradua, ja sitten toinen oli se, että heillä oli niin kuin tämmöisiä ohjattuja niin kuin iltapäiviä, eli johon tultiin sitten, että oltiin etänä tai samassa paikassa, ja sitten niin kuin alussa sovittiin tavoitteet, ja sitten kirjoitettiin tietty aika, ja sitten pidettiin tauko, ja taas kirjoitettiin tietty aika. Eli mietin sitä, että toimisiko meillä tämän tyyppiset sitten, että ne tietysti voisi olla vapaaehtoisia, eli niihin voi osallistua, jos pystyy osallistumaan. Se, että pitäisikö seuraavalla kerralla testata meilläkin sitten jotain tämmöisiä graduviikonloppua tai just tämmöistä sitten vaikka iltapäiväretriittiä tai iltaretriittiä sitten, missä kirjoitetaan porukalla. Jokainen kirjoittaa sitä omaansa, mutta sitten voi aina kysyä ja kommentoida toiselta. Tuolla joutilatunnit hyötykäyttöön, eli just tavallaan se, että jos löytyy se sopiva aika, niin se, että tuossa tietysti Heinin kommenttiin, niin tietysti sekin just, että tavallaan, että jos on niin kuin tavallaan selkeä tehtävälista, eli on niin kuin miettinyt jo etukäteen sitä, että mitä pitää tehdä, ja sitten se, että jos sulla on se tunti vapaata, niin tavallaan minkä niistä tehtävistä sä kerkeet siinä tunnissa tehdä, tai mitä sun kannattaa edistää sillä tunnilla. Mutta se just sitä, että jos se on vain iso möykky ja se joka kerta aloitat aina, sitten sulla menee ensin se puoli tuntia siihen, että et mietit, että jo, no mitähän mun piti nyt tehdä. Ja sitten sulla ei enää jääkään ihan hirveästi aikaa siihen varsinaiseen tekemiseen. Se, että jos tekee tavallaan aina semmoista tehtävälistaa, että mitä pitää tehdä, ja voi sieltä niin kuin sujuvasti sitä aina raksia, että mitä on tehty, niin homma etenee. Ja sitten on ehkä helpompi pitää kirjaakin siitä, että mitä piti tehdä seuraavaksi. Lapset isovanhemmille hoitoon, sekin on ratkaisu, tulee vapaa-aikaa itselle muista velvoitteista sitten. Säännöllisesti tietyt päivät viikossa, jolloin keskittyminen onnistuu parhaiten. Toi on just tavallaan sitä, että aikatauluttaako sitten just vaikka niin kuin yhden puolipäivää tai yhden illan tai viikonlopusta yhden päivän sille kirjoittamiselle. ja pitää sitten kiinni siitä, että silloin varmasti on sitä aikaa tehdä. Kokonaisia gradupäiviä. Joo, eli ihan oma graduretriitti. Toki tuossakin on nyt sitten se, että jos on niin kuin paljon muuta tapahtunut, niin se, että milloin se on se otollinen hetki sille gradun kirjoittamiselle. Että vaikka sillä olisi varattu aikaa, niin voi olla sitten, että on niin paljon muita asioita sitten mielessä. Että tavallaan sekin, että miten pääsee ajatuksen nollaamaan kaikesta muusta, muista asioista. Joo, ja toi päätös siitä, että nyt kirjoittaa eikä sitten vatvota mitään muuta. Joo, tuolla tuosta yksittäisistä tunneista, niin on just sitten se, että monesti on just sitten se, että pääsee ylipäätään siihen tavallaan siihen kirjoittamisen vauhtiin, niin se voi olla haasteellista niin kuin niillä yksittäisillä tunneilla, mutta jos tosiaan on joku tämmöinen tehtävälista, mistä on niin kuin selkeitä tehtäviä, eli että pitää vaikka jollain hakusanalla etsiä niin kuin lähteitä, että tavallaan on saanut hyvää hakusana, mutta ei ole kerennyt vielä käyttää sitä, niin se, että on selkeä tehtäväanto, niin semmoisiaan pystyy tekemään sitten tunnissakin jonkun verran löytämään hyviä aineistoja sitä kautta. Nukkumisen vähentämistä, joo, en suosittele minäkään, eli kannattaa kuitenkin hyvät yöunet, niin silloin ajatus ehkä pelaa paremmin kuin se, että jos tekee yötä myöten sitten vähillä yöunilla. Heinillä tuolla hyvä vinkki, että jos meinaa nousta kynnys liian korkeaksi oman tekstin tuottamiselle, niin kirjoittanut höpö ja muutama liuska eka, että saa sitten niin kuin, niin toi just, mä muistan, missähän oli just niin kuin, tavallaan näitä vinkkejä. Mä taisin laittaa teille tuonne chattiin, tuonne Moodlen chattiin, taisin laittaa sinne kurssiuutisiin niin näitä tiettyjä vinkkejä jossain vaiheessa, että tavallaan millä voisi saada sen, että jos ei niin kuin millään pääse alkuun, niin millä pääsisi vauhtiin sitten sen kirjoittamisen kanssa. Niin muistaakseni siellä oli jotain vinkkejä aiheeseen. Nämä on just tavallaan se, että miten niin kuin lähestyy sitä omaa kirjoittamista. Ja tietysti se ajan löytäminen on se ensisijainen tehtävä. Eli sitten vaan niin kuin kalenteriin suunnitella se, että milloin sitä gradua edistää ja pitää sitten kiinni siitä. Että vaikka niin kuin maailma kaatuisi ympärillä suurin piirtein, niin silti kirjoitetaan sitä gradua. Eli ei lykätä sitä aina vaan seuraavaan kertaan. Mutta teillä oli siellä tehtävänä se miettiä, että millä aikataululla saatte gradun tehtyä, niin nyt on hyvä aikatauluttaa sitä, laittaa niitä gradun viikonloppuja tai gradun vapaita sinne, tai gradun iltapäiviä tai gradun iltoja sitten sinne kalenteriin ja katsoa, että mihin kaikkeen se aika riittää sitten. Hyvä. Siellä tuli jo ihan hyviä vinkkejä muillekin, veikkaisin. Ja tietysti se, että jos saatte järjestettyä sitten vaikka omiakin gradu-retriittejä nyt tässä, että nyt täällä on muutama pari gradu, niin tehän voitte järjestää sitten omat retriitit aina, että molemmille omat hommat ja sitten vaikka videoneuvottelulla sitten olette linjoilla, käytätte tätä Pomodoro-tekniikkaa, eli 25 minuuttia. Ensin asetetaan tavoitteet, sitten 25 minuuttia ahkeraa tekemistä ja sitten 5 minuutin tauko saa sitten jutella mukavia välillä ja sitten taas 25 minuuttia töitä, että tavallaan tämmöinen jaksotus sitten siihen omaan tekemiseen, niin pysyy ehkä fokus sitten siinä tekemisessä. Mutta tosiaan siellä toi ysitehtävänä oli siellä nyt sitten oman työn samankaltaisuuden tai alkuperäisyyden tarkistus, eli nyt sitten sopivassa vaiheessa nyt laittaa se oma gradu sinne testipalautukseen ensimmäiseen ja katsoa sitten tavallaan, että mitä sieltä raportoinnista tulee, ootteko oikeilla jäljillä ja nyt pääsee muokkaamaan sitten sitä jo Ja täällä itse asiassa mulla oli näköjään aikataulussa 4.4., että olisi pitänyt tällä viikolla olla se, mutta se, että kunhan se on sinne kurssin tai seminaarin loppuun mennessä tehty se testipalautus, niin ei tarvitse nyt sillain, ihan vaan niin kuin yhtä sivua sinne laittaa. Toki saa niinkin tehdä, mutta että saatte vaikka sen seminaarin viimeisimmän version sitten testipalautukseen. Mutta sitten, mitä tapahtuu gradu-prosessin päätöksessä? Eli mitä askelmerkkejä sitten vielä, että sitten kun meillä rupeaa olemaan gradu valmis ja ollaan sitä mieltä, että eiköhän tämä ollut tässä, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Eli ensimmäisenä kypsyysnäyte eli maturiteetti, eli jokaisesta opinnäytteestä kirjoitetaan lakisääteisesti kypsyysnäyte eli maturiteetti, eli osoitetaan perehtyneisyyttä siihen omaan opinnäytteen alaan, että hallitaan se akateeminen kirjoitustyyli ja toisaalta sitten myös suomen tai ruotsin kielen taito. Teillä, kun te olette tekemässä gradua ja useimmilla on sitten jo toinen tutkinto alla, niin jos teillä on aikaisemmassa tutkinnossa, oli se alempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto, jos teillä on siellä todettu se suomen ja ruotsin kielen taito, niin sitten teidän kypsyysnäytteen ei tarvitse mennä kielentarkastukseen. Jos te olette tehnyt esimerkiksi englanninkielisen tutkinnon aikaisemman, ja englanninkielisessä tutkinnossa ei yleensä ole sitten tätä suomen ja ruotsin kielen taitoa osoitettu, niin sitten kypsyysnäyte on se, joka lähtee kielentarkastukseen. Eli meillä ei graduja ei viedä kielentarkastukseen tässä yhteydessä, vaan se on tuo kypsyysnäyte, jossa sitten, jolla perusteella sitten todetaan teillä se riittävä suomen ja ruotsin kielen taito niin kuin tällä akateemisen tutkinnon näkökulmasta. Näitä tulee maisterivaiheessa harvakseltaan, mutta yritän muistaa aina näistä mainita sitten se, että tuossa muutama vuosi sitten tuli just tämmöinen maisteriopiskelija, joka oli tehnyt englanninkielisen ammattikorkeakoulututkinnon pohjaksi ihan Suomessa, mutta se oli englanninkielinen, niin siellä ei ollut sitten mitään mainintaa tästä suomen ja ruotsin kielen taidosta, niin sitten onneksi huomattiin ajoissa, niin hänelle sitten tehtiin perinteinen kypsyysnäyte ja kielentarkastuksen kautta. Eli jos tarvii tuon suomen tai ruotsin kielen kielitaidon osoittaa, niin sitten kirjoitetaan perinteinen kypsyysnäyte, ihan esseetyyppinen vastaus, ja se menee sitten tosiaan meillä tuonne MOVille kielentarkastukseen, eli se on kaksivaiheinen tarkastus tuossa kypsyysnäytteessä. Ja tosiaan tämä perinteinen tehdään sitten tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai e-tenttinä, mutta nyt näin pandemia-aikana pro-graduista on voitu tehdä sitten kypsyysnäyte myös lehdistötiedotteena. Eli se lehdistötiedoste onnistuu tosiaan silloin, että ei tarvita tuota osoitusta kielitaidosta. Ja tentaattorina opinnäytteen ohjaaja, eli kypsyysnäyte kirjoitetaan tuolle ohjaajalle, ja siinä vaiheessa, kun opinnäyte on sisällöllisesti valmis, eli pilkuviilauksia voi vielä tehdä, mutta sisällöllisesti pitää olla gradu valmis, ja siinä vaiheessa voi sitten sopia kypsyysnäytteen kirjoittamisesta sitten ohjaajan kanssa. Ja nyt tuolla on graduseminaari, niin täällä itse asiassa nyt täällä gradu-prosessin päätösosiudessa on täällä yleinen ohjeistus kypsyysnäytteen kirjoittamisesta, eli mitä ylipäätään ohjeistetaan, mikä se on ja millä tavalla, ja sitten siellä on vielä MOVin ohjeet tentissä kirjoitettavasta kypsyysnäytteestä, mutta täällä on sitten se ohjeistus nyt siitä maisteritutkinnon kypsyysnäytteen suorittamista koronapandemian aikana, eli tämä on edelleen meillä nyt sitten maisterivaiheessa käytössä, eli täällä on ohjeet lehdistötiedotteen kirjoittamista varten. Ja sitten nämä lehdistötiedotteet, niissä on myös sitten kysytään julkaisu, tai pyydetään ottamaan kantaa julkaisulupaan, eli voidaanko käyttää tiedekunnan viestinnässä tai ihan yliopistotason viestinnässä. Ja ihan mielellään otetaan näitä julkaisuja, eli saadaan myös mediaan näkyvyyttä sillä, että minkälaisia opinnäytteitä meillä tehdään. Toki tietysti sitten saatte ihan itse päättää sen, että annatteko julkaisulupaa vai ei. Eli tuolta löytyy linkki sinne ohjeistukseen. Olisiko tästä kysyttävää kypsyysnäytteestä? Eli sovitaan ohjaajan kanssa tapa, millä tavalla se toteutetaan. Ja tosiaan sitten kannattaa aikaisemmasta tutkintotodistuksesta tarkistaa, että mainitaanhan siellä tuo suomen ja ruotsin kielen taito, että ei tule yllätystä sitten siinä vaiheessa. Janna tuolla kysyisi, että onko tuo lehdistötiedote niin, että palautetaan sillä hyvää vai saako palautteja tarvittaessa korjataan. Joo, se on ihan yhtä lailla tarkistettava versio, eli ohjaaja tarkistaa sitten se, että onko se riittävän hyvä, ja sen takia kannattaa nuo ohjeet tuolta lukea huolella tavalla, mitä siellä haetaan, ja tarvittaessa sitä voi korjata. Eli ohjaaja antaa kommentit sitten, että meneekö semmoisenaan vai tarviiko sitä muokata vielä. Aina silloin tällöin tulee niitä, että et tarvii muokata ja osalla menee. Osa on kirjoittanut hyvän lehdistötiedotteen, että itse voisin julkaista vaikka heti jossain mediassa, eli tulee todella hyviäkin lehdistötiedotteita sitten. No tuolla itse asiassa olikin mulla kalvolla näköjään lehdistötiedotteesta, eli tiedote kertoo sen niin kuin uutismaisesti oleelliset osat tutkimuksesta ja tuloksista, ja se, että mitä julkisuusarvoa niillä tai laajempaa arvoa niillä tuloksilla on, niin miten ehkä voitaisiin niin kuin käytännön elämässä sitten hyödyntää niitä. Eli viesti siitä omasta tutkimuksesta toimittajille semmoisessa muodossa, että toimittaja voisi tehdä siitä jutun suoraan tiedotteen pohjalta tai sitten jopa haastatella teitä. Eli meillä on osa tiettyjä opinnäytteitä on tullut ihan sitten haastattelupyyntöjä, että kun ne on julkaistu lehdistötiedotteena oikeasti, niin niistä on tullut sitten haastattelupyyntöjä joko paikallisradioon tai lehteen, että ihan riippuen aiheesta, kuinka kiinnostavaksi niitä on sitten koettu. Ja tosiaan toi tiedotteen pituus on noin yksi sivu, eli maks 3000 merkkiä, eli ei hirveän pitkiä tiedotteita tehdä, eli tärkeimmät tulokset, niiden käytännön sovellettavuus, ja siellä voi olla sitten niistä käytännön metodeista ja muista myös siellä sitten, ja hyvä otsikointi, tietysti se, että otsikon ei tarvitse olla sama kuin teidän opinnäytteissä, eli te voitte myös sitten lehdistötiedotteen otsikon muotoilla ihan niin mediaseksikkääksi, kun siitä teidän aiheesta saa, eli miten tavallaan myisitte sitä teidän omaa aihetta nyt sitten julkisuudessa. Ja tosiaan tiedoteluonnos ohjaajalle sähköpostilla. Ohjaaja antaa siitä arvion, kommentoi sitä tarvittaessa sitten korjausehdotuksia. Ja sitten tosiaan se, että onko se hyväksytty vai hylätty, eli tarviiko vielä muokata sitä. Ja tosiaan, jos annatte luvan julkaisemiseen, niin tosiaan siellä on kaksi vaihtoehtoa, joko tiedekunnan VV-sivuille tiedekunnan somekanavissa, tai sitten ihan menee sitten julkiseen jakeluun samalla lailla kuin yliopiston muutkin lehdistötiedotteet, eli sitten menee ihan mediajakeluun. Ja jos teillä on vaikka kotipaikkakunnalla vanhemmat jollain tietyllä paikkakunnalla, niin voi sitten myös laittaa sitten, missä lehdissä, esimerkiksi sanomalehdissä haluaa sen julkaistavan sitten sen lehdistötiedotteen. Eli voi olla sitten, että siellä tulee sitten, pääsette paikallislehteen sitten opinnäytteen kanssa, jos haluatte. Sitten toinen etappi on sitten tosiaan gradun tarkastusprosessi, eli sitten kun ohjaajan kanssa toteatte, että nyt se gradu on valmis, ja valmius, ohjaaja antaa niin kuin näyttää vihreätä valoa, niin työlle määrätään kaksi tarkastajaa, jotka sitten laatii lausunnon arvolauseehdotuksineen, eli millä arvolauseella sitten työ heidän mielestä olisi hyväksyttävissä. Ja toinen tarkastaja voi olla työn ohjaaja, mutta se, että tosiaan vähintään toinen tarkastaja on sitten ulkopuolinen, joka ei ole koskaan nähnytkään teidän työtä. Eli siinä suhteessa sitten tämä ulkopuolinen tarkastaja useimmiten on vielä kriittisempi siinä, että hän lukee ensimmäistä kertaa teidän työtä ja että minkälaisen mielikuvan hän siitä sitten saa. Ja tosiaan opinnäytteen arviointilomaketta katsottiin siellä alkuseminaarista, eli arvostelu muuttui itse asiassa tälle lukuvuodelle, eli tuli uudet arviointiperusteet, eli siellä on nyt sitten tavallaan se tehtäväanto, kuinka hyvin pystyy muotoilemaan tutkimusongelman ja kehittämistehtävän, ja kuinka niin kuin tavallaan löytyy se motivaatio siihen, että minkä takia juuri tämmöistä tutkimusta kannattaa tehdä. Sitten perehtymisestä, eli se aiempaan tutkimukseen ja teorioihin perehtyminen, kuinka syväluotaavaa se teidän työssä on. Miten toteutuksessa olette osannut perustella sitten valinnat ja kuvailla sitten soveltuvat menetelmät tutkimusasetelmineen. Miten olette pystyneet soveltamaan sitä tutkimusta ja kehittämismenetelmää. Ja miten osaatte arvioida sitä omaa menetelmän soveltamista kriittisesti, eli tuolla näkyy selkeästi just se tutkimuksen arviointi ihan omana arviointikohtana, eli siihen kannattaa tosiaan kiinnittää huomiota. Ja sitten se, että kuinka hyvin osaatte reflektoida omaa tutkimusta tai kehittämistyötä, tuloksia siellä aiempaan tutkimukseen ja tietoon, eli taas tässä nyt sitten se, että osaatte niin kuin siellä loppumetreillä sitten katsoa sitä, että no mitä siellä tuloksessa tuli ja miten ne tulokset suhtautuu sitten teoriaan. Ja tuossa kannattaa muistaa se, että siellä loppumetreillä ei käytetä enää uusia lähteitä, eli viitataan aina sinne niin kuin tuloslukuihin ja teorialukuihin, ja jos tekisi mieli laittaa sinne joku uusi lähde, niin sitten kannattaa tarkistaa, että puuttuuko se sieltä teoriaosuudesta ja sitten lisätä se sinne teoriaosuuteen ja viitata sitten taas sinne teoriaosuuteen. Eli se pitää myös osata reflektoida sitä tutkimusta, omaa tutkimusta tavallaan taaksepäin, että mitä tulikaan tehtyä, minkälaisia tuloksia ja minkälaisilla teoreettisilla lähtökohdilla sitä tutkimusta tehtiin. Ja sitten raportoinnista, kuinka hyvin osaatte raportoida ja argumentoida ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä raportointiohjeita noudattaen. Eli siellä on se graduohjeistus ja toisaalta seminaariohjeistukset, mitä tulee. Ja sitten toisaalta se prosessi, eli kuinka hyvin te olette saaneet nyt sitten maaliin sen tutkimus- tai kehittämistehtävän alusta loppuun ja kuinka hyvin te olette suoriutuneet siitä tavallaan prosessina. Ja tuohon nyt selkeästi vaikuttaa se, että jos teillä venyy ja paukkuu sitten graduprosessi, että se venähtää 3 vuoteen, niin sitten tuosta osuudesta ei välttämättä ihan hirveän hyvää arvosanaa tule. Eli jos sievä siisti paketti äärellisessä ajassa, se 1,5 vuotta, vuosi, niin toki taas riippuu siitä, että minkälaista tutkimusta teette. Et mikä on tavallaan semmoinen realistinen aika ikkuna toteuttaa ylipäätään teidän määrittelemää tutkimusta. Niin tämmöisen lomakkeen tarkastajat täyttää, yleensä tarkastajat täyttää yhteisen lomakkeen, ja siellä on perustelut sitten, seikkaperäiset perustelut, lausunto siellä mukana sitten tämän numerisen arvioinnin ohella. Ja te saatte sen tarkastajan lausunnon hyväksyttäväksi, eli se tulee teille tiedoksi siinä vaiheessa, kun tarkastusprosessi on siinä vaiheessa, ja teidän pitää hyväksyä se. Eli kun teille tulee sähköpostilla toi kuponki, että tämmöinen lausunto teiltä on tullut, niin teidän pitää joko hyväksyä se, tai teillä on mahdollisuus keskeyttää siinä vaiheessa tutkielman arviointiprosessi, eli jos teidän mielestä arvosana ei riitä, ja haluatte jatkaa vielä sitten graduprosessia, niin teillä on mahdollisuus tuossa vaiheessa sitten keskeyttää se arviointiprosessi ja sen jälkeen sitten jatkaa sitten opinnäytteen työstämistä. Ja toi arviointiprosessin keskeyttäminen tarkoittaa siis sitä, että työtä tulee parannella, ja sen jälkeen se tulee uudestaan tarkastusprosessiin, eli sille määritellään sitten uudet tarkastajat ja pitää olla selkeästi muutettu sitten sitä työtä, eli jotain parannuksia pitää olla sinne tullut. Ja sitten viime kädessä varadekanin päätöksellä sit tulee opinnäytteen arvostelu, eli tarkastajat tosiaan antaa arvosana-ehdotuksen ja sitten varadekaani loppupeleissä hyväksyy. Eli tämä on akateeminen perinne, että opetusasioista vastaava varadekaani kuittaa sitten arvioinnit. Eli toimii tavallaan laadun tarkkailijana siinä, että ei tule kaikille vitosta tai ei tule kaikille ykköstä. Sit prosessissa on jotain vikaa, jos meilläkin tavallaan vääristyy sitten, painottuu liikaa tällä isossa kuvassa sitten tietyt arvosanat. Tai jos rupeaa näyttämään sillä, että esimerkiksi tietystä tutkinto-ohjelmasta kukaan ei saa koskaan parempaa kuin kolmonen, niin se on taas sitten varadekaanin asia puuttua sitten siihen. Olisiko tarkastusprosessista nyt jotain kysyttävää? Oliko tarpeeksi seikkaperäinen? Marja-Reetta kysyi, kuinka kauan kestää. Yleensä tarkastajille annetaan 2 viikkoa aikaa tarkastukselle, mutta toki sitten se, että siinä vaiheessa, kun te olette jättänyt sen tarkastukseen, niin voi olla, että jos tarkastaja ei heti löydy, niin siinä voi kestää enemmän kuin se 2 viikkoa. Eli sitten, kun tarkastaja on saanut sen teidän työn tarkastettavaksi, niin hänellä on 2 viikkoa aikaa sitä tarkastaa. Itse yritän aina omien ohjattavien kanssa tehdä vähän etupainotteisesti tätä, että kun rupeaa näyttämään sille, että on opinnäyte kohta tulossa tarkastukseen, niin mä rupean kyselemään jo kollegoilta sitten, että no, kenellä olisi aikaa. Eli saadaan sitten niin kuin nopeammalla aikataululla sitten työ tarkastettua. Ei tarvitse siinä vaiheessa enää sitä ruveta etsimään sitten tarkastajia, kun työ on jo mulla käsissä sitten tarkastusprosessissa. Jos ei tuosta muuta, niin tosiaan sitten tähän graduprosessiin kuuluu vielä gradun julkaiseminen, eli kaikki valmiit ja hyväksytyt opinnäytteet julkaistaan meillä yliopiston kirjaston sähköisessä tietokannassa, eli kaikista tulee se sähköinen julkaisu. Ihan oikeasti kirjamuotoon painettuja meillä ei enää tehdä, eli meillä julkaistaan vain sähköisiä opinnäytteitä. Ja kun gradu on hyväksytty ja tutkielmatiedosto on sitten viimeistelty ja saatu siitä julkaisuohjeet, eli sitten kun se on teillä laitettuna tuonne sähköiseen tietokantaan, niin sen jälkeen teidän suoritus viedään rekisteriin. Eli se, että te saatte sen tarkastuslausunnon, ei vielä kerro sitä, että teillä on nyt sitten suoritus rekisterissä, vaan se teidän pitää olla se myös tuonne julkaistu sitten sähköiseen kirjaston sähköiseen tietokantaan, ja sen jälkeen vasta sitten saatte suoritusmerkinnän. Eli sen takia tämä gradu-prosessi, tavallaan tarkistusprosessi kestää pidemmän aikaa, kun siellä on se tarkastajien löytäminen, tarkastajilla 2 viikkoa aikaa tarkastaa, tarkastuslausunto lähtee teille tarkastettavaksi, sitten te hyväksytte tai hylkäätte sen, ja sitten se menee eteenpäin prosessissa, ja sitten kun se on hyväksytty, niin teille tulee sitten ohjeet julkaista se opinnäyte, ja sitten kun te olette saaneet se julkaistua, niin sitten vasta siinä vaiheessa saatte suoritusmerkinnän. Eli siihen pitää varata sitten vähän enemmän aikaa ja olla sitten sähköpostin äärellä. Ja tuolla järjestelmissä semmoinen sähköpostiosoite, josta tiedät ihan oikeasti tavoittaa. Tässä on tullut aika monta haasteellista tilannetta, kun opiskelijoilla on ollut studentposti ainoana postiosoitteena tuolla omapalvelussa, ja sitten he ei ole kuukausiin lukenut sitä sen jälkeen, kun he on laittanut gradun tarkastukseen, ja sitten heille on tullut tämä viesti tästä gradulausunnosta, ja kun ei ole vastattu määräaikaan mennessä, niin sitten oletetaan, että homma on ok, tai sitten pahimmassa tapauksessa homma ei etene millään lailla. Niin sitten on tullut näitä polemiikkeja siitä, että no, kenen vika. Niin vika on itse asiassa siinä, että jos teillä ei ole semmoista sähköpostiosoitetta järjestelmästä, mistä teidät tavoittaa, niin sitten se on loppupeleissä teidän vika. Eli sen takia muistutaan siitä jo nyt, että varmistakaa, että teillä on semmoinen sähköpostiosoite oma palvelussa, mistä teidät ihan oikeasti tavoittaa ja mitä luette. Janna tuolla kysyy, että jos haluaa kirjoittaa gradusta artikkeli, vaikuttaako artikkelin julkaisemiseen se, että gradu on jo julkaistu? Eli artikkeli, ettei aiheesta niin saisi julkaista, jos on jo aikaisemmin julkaistu. Se, että jos siitä tehdään suoraan tavallaan tiivistelmä siitä opinnäytteestä, välttämättä kaikki julkaisufoorumit ei semmoista hyväksy. Eli sit se, että onko siinä joku lisätvisti sitten artikkelissa, eli ottaa tavallaan tietynlaisen näkökulman esimerkiksi siihen julkaisuun. Eli se ei ole pelkkä niin kuin referaatti siitä opinnäytteestä. Mutta samalla aineistolla voi mennä, eli paljon tehdään julkaisuja samalla aineistolla, eli nyt vaan tavallaan ottaa jonkun, ja ehkä miettiä siinä, jos tulee mieleen gradusta julkaista nyt artikkeli, niin miettiä ehkä sitä gradua raportoidessa jo, että tavallaan se, että mikä siinä gradussa ehkä jää niin kuin, pienemmälle, niin se, että ottaako uuden näkökulman sitten siihen artikkeliin. Meillä toki on julkaistu graduista niin kuin ihan artikkeleita sitten siitä gradustakin, että se riippuu vähän nyt sitten siitä gradusta ja sen aiheesta. Et, osasta voi tulla hyvinkin semmoisenaan julkaisu, ja osasta pitää sitten miettiä sitä lisätvistiä vähän siihen, että saa niin kuin, riittävän artikkelin, että se menee sitten tuolla julkaisufoorumeissa läpi. Vastasinko Janna kysymykseen?
Joo, mulla oli siis tosiaan niin kuin pohjana tässä tämä, että jossain vaiheessa muistan jonkun kanssa käyneeni tämmöistä keskustelua, että jos tekee niin kuin artikkeligradua, mutta ei tee sitä varsinaisesti sanan merkityksessä, niin kuin, että ei odota sitä, että se on hyväksytty johonkin, että silloin voisi niin kuin tätä julkaisemista hieman jotenkin pohdiskella, että onko se järkevää ennen, että niin tämä niin kuin liittyy siihen tämä mun kysymys, että sit, jos tämä on kuitenkin pakollinen tuo julkaiseminen.
No siis sekinhän on se, että meillähän opinnäytteen voi tehdä myös artikkeligraduna. Eli tehdä se artikkeli jo lähtökohtaisesti siitä gradusta ja sitten julkaista se artikkeligraduna. Eli tehdä tavallaan vähän niin kuin nippuväikkäreitä, jossa on useampia artikkeleita, niin meillä yhdellä artikkelilla voi tehdä gradun, eli sitten siihen artikkeliin liittää johdannon ja loppupäätelmät. Ja se artikkeli on sitten siellä osana sitä gradua. Se on tietysti yksi vaihtoehto sitten tehdä. Eli muutetaan gradun raportointiformaattia.
Joo, kiitos.
Et jos nimenomaan haluaa julkaista niin kuin tavallaan sitä gradututkimusartikkeliä, niin sitten se ehkä kannattaa tehdä niin päin, että julkaisee sen artikkelin. Ja graduprosessi voi edetä, eli sitä artikkelia ei ole tarvittu hyväksyä vielä, eli et se riittää, että se on prosessissa. Voi silti niin kuin jatkaa sen gradun kanssa eteenpäin. Olisiko muita kysymyksiä vielä? Täällä oli päästään siihen vaiheeseen, että tarkistetaan nyt sitten ne omien töiden esittelyt ja loppupalautteet. Eli siellä oli se 20 minsaa aikaa sille esittelylle. Katsotaan nyt, että onhan mulla sama tieto täällä Moodlen puolella, että täällä. Itse asiassa kokonaisaika on 20 minsaa näköjään. Mä rupesin miettimään, että se ei ehkä mennyt noin. Mulla on näköjään vanha speksi jäänyt tuohon kalvoon. Eli 20 minsaa yhteensä, eli käytännössä se 10-15 minsaa se esitys, ja sen jälkeen sitten opponoinnit ja graduystävät. Ja onhan täällä nyt kaikilla nyt sitten oma esitys siellä. Jannalta puuttuu. Mihinkäpä laitetaan? Kuuluu nyt hirmu huonosti. Edelleen kuuluu tosi huonosti. Kuulen, että puhetta tulee, mutta hirveän vaikea saada selvää. Joo. 3.5. viimeiseksi laitetaan tuonne niinkä. Joo. Ja sitten tosiaan nämä gradu-ystävät ja gradu-opponentti. Eli opponentin tehtävänä oli antaa rakentavaa palautetta, eli saa ruotia sitten sitä työtä ihan siinä laajuudessa, kun on tarpeen. Ja sitten gradu-ystävä oli se, joka sitten kehuu täyslaidallisen, eli sitten gradu-ystävä ei säästele sitten kehusanoja, eli sitten saa kehua koko rahan edestä. Jopas tämä nyt hitaasti täältä kuoriutuu tämän tonne. Kenenkäs muun työ puuttuu vielä täältä? Kenelle laitetaan opponoinnit ja graduystävä sitten? Jannalta puuttuu varmaan nekin vielä. Tuolla olisi ainakin Antin työlle opponointivuoro tarjolla, samoin Marjukalle. Muilla täällä onkin. Nyt tässä tietysti tulee nyt sitten se, että ja Marjo-Riitalla on opponointivuoro jäljellä, eli nyt joudutaan ehkä pikkusen vähän vielä vekslaamaan sitä, että kaikille tulisi graduystäviä opponoija.
Multa puuttuu ainakin vielä toi opponointi. Voi laittaa minkä vaan 3.5, että miten ne nyt parhaiten sitten.
Kumpi laittaa?
Niin. Ei ole mitään väliä.
No, mä laitan tonne.
Mulle on kanssa ihan sama, eli Janna Siili tässä jatkaa, niin et ihan mielellään sille päivälle. Se opponointi varmaan vaatii varmaan enemmän tutustumista siihen aineistoon etukäteen, niin olettaisin näin, niin mieluummin silloin 3. päivä mulle.
No, laitetaanko sulle Henrin työn opponointi?
Sopii.
Joo. Marjukka täällä ja multakin taitaa toi, mulla on laitettu joo, toi G on tonne, mutta mulla ei ole opponointi. Mä laitoin jonkun, joka sitten oli edellisessä kommentissa jo viety.
No, kävisikö sulle Kirsin työn opponointi?
Varmaankin. Ei ole mitään hajua tällä hetkellä, ei mitään muistikuvaa.
Antin työ on tuolla kans sitten 19. päivä vielä ilman opponoja.
Ei ole mitään muistikuva tällä hetkellä kenenkään näiden vapaiden gradu-aiheista, että käy kaikki. Et voi myös jättää silleen roikkumaan, että kuka jää ilman, niin ei ole väliä.
Joo, no mäpä laitan vaikka näin, ja Janna piti laittaa tänne sitten, niin laitetaanko näin sitten?
Sopii.
Nyt pitäisi vaan Jannalle saada nyt sitten vielä. Keneltä sieltä puuttu vielä?
Maija voi mennä vaikka Jannalle tai Antille opponoijaksi.
Oliko Maijalla jo gradu-ystävä? Siellä on, joo, tuolla on Maija.
On.
Jo. Puuttuuko keneltä muulta vielä? No, laitetaan alustavasti näin. Puuttuuko joltain muulta vielä joku vuoro?
Multa puuttuu toi sekä opponoijan vuoro että ystävän vuoro, ja toivoisin, että saisin ne molemmat tuohon 19.4., jolloin on oman työn esitys.
No, tämä on helppo ratkaista. Toista työtä ei vielä siinä ole, mutta puuttuuko joltakin nyt kokonaan esitysvuoro vielä? Täältä käy nimilistaa järjestää läpi, niin taitaa kaikilla läsnä olevilla olla siellä jo oma esitysaika.
Voiko tästä esityksestä kysyä, että minkälainen se niin kuin pitäisi olla?
Joo, tuossa mulla varmaan ehkä kalvo vielä olikin se, että se, että saisitte viikko ennen teidän omaa esitystä sen graduversion kenties jakoon jo tuonne, eli tavallaan pystyisi etukäteen jo tutustumaan vähän siihen aihepiirin aiheeseen. Ja sitten se, että esittelettekö suoraan siitä gradusta asioita vai teettekö vaikka PowerPoint-esityksen, missä tiivistätte sitten keskeisimmät asiat. Ja tietysti nyt kun se, että puhutaan gradun esittelystä, niin tietysti sitten se, että tavallaan vähän samassa rakenteessa nyt sitten esitellä kuin mitä gradu muutenkin on, eli tavallaan se, että johdantuu teoreettista tarkastelua, empiiristä tarkastelua, tutkimuskysymykset sinne sopivaan väliin, ja jos olette päässeet sitten jo tuloksiin, niin sitten tuloksia ja johtopäätöksiä sitten sinne, tai jos teillä ei ole vielä jotain vaihetta ole, niin tavallaan sitten, että mikä teidän suunnitelma siihen on, eli esimerkiksi jos aineisto ei ole vielä kerätty, niin miten keräätte, jos aineista ei ole vielä analysoitu, niin miten aiotte analysoida. Tavallaan sitten, että just tavallaan suunnitelma, jos ei sitä toteutusta vielä ole tehty. Eli nyt esitellään ihan se versio, mikä teillä sattuu silloin olemaan. Mä puhun tuolla ohjelmassa minigradusta, eli nyt jokaisella on se omakokoinen minigradu sitten siellä esittelyssä, eli osa on päässyt jo pidemmälle, osalla on melkein valmista ja osa on vasta niin kuin lähtökuopissa. Eli nyt esitellään vaan se sen hetkinen versio. Mutta tosiaan se, että jos sitten laitatte jakoon tuonne sitten jonkunlaisen tekstiversion viikkoa ennen omaa esitystä, mikä se versio onkaan, pääsee vähän sitten kärylle sitten opponentti ja graduystävä sitten siitä, että mitä aiotte siellä tehdä. Ja sitten esitys tosiaan sitten tuolla esityspäivänä. Vieläkö joltain puuttuu täältä joku vuoro? Mä jäin täällä nimilistaa katsomaan, että löytyykö kaikkien nimet tuolta. Joo, taitaa kaikkien nimet tästä nyt olla, jota nyt on ollut tässä tänään paikalla. Ei kun Heini oli tuolla viimeisenä, mä olin melkein, että Heini ei ollut, mutta se oli viimeisenä tuolla. Niin. Joo, taitaa kaikki tästä nyt jotain tänään ollut mukana, niin kaikkien nimet tuolta löytyä. Että täytyy käydä vielä nyt läpi sitten, että onko joku semmoinen, joka tänään oli poissa, niin että puuttuuko sieltä. Mutta äkkiseltään sanoisin, että tuolla noin 19.4. ei nyt välttämättä Jannalle ole sitä gradu-ystävätarvetta, niin olisiko mitenkään mahdollista 3.5. sitten Kaiman työtä olla sille gradu-ystävä?
Joo, näin se täytyy tehdä sitten.
Niin silloin meillä itse asiassa taitaa mennä vuorot jokseenkin tasaankin tällä porukalla. Joo, kaikissa on sitten
mulla on siinä 3.5. sillai pikkasen päällekkäisyyttä, mutta en ehkä alussa pysty olemaan, mutta varmaan siis riittää, että tuu mukaan tuossa sitten silloin 5 aikaa. On kyllä siis paikalla sitten tuossa.
3.5, joo. Eli puhan on sitten silloin omaan aikaan. Ja tietysti tuossakin nyt on sitten, että jos nyt jotain tulee, aina voi tulla muutoksia, niin sitten se, että jokainen hoitaisi kuitenkin sen oman vuoronsa, että joko vaihdetaanko sitten vuoroja tai sitten se, että sitten antaa kirjallisena sitten sen palautteen. Että kirjallinen palautte tietysti ei ole pelkästään niin yhtä kiva kuin sitten täällä yhdessä ruotia niitä asioita, mutta että sekin on aina mahdollista, mutta kaikki kuitenkin esittelee oman työn ja opponoi jotakuta ja toimii graduystävänä jollekin. Äkkiseltään sanoisin, että toi oli tossa. Mulla täällä oli ehkä joku kalvo vielä. Eli tosiaan muistutus tästä nyt seminaarisuorituksesta, eli se, että kaikki seminaaritehtävät on tehty, oma työ esitelty ja tosiaan tehtävinä tietysti nuo opponoinnit ja graduystävänä toimimista, nekin on hoidettu. Ja sitten tosiaan ohjaaja ilmoittaa mulle gradun valmiusasteen, että kun se on vähintään 50%, niin sitten mä voin antaa seminaarimerkinnän. Eli tämä tulee ohjaajan ilmoittamana. Eli jos oma gradunne on omasta mielestäni jo puolivälissä, niin kannattaa ottaa ohjaajan kanssa puheeksi ja pyytää mulle ilmoittamaan, että teillä työ on jo siinä vaiheessa, että voidaan seminaarimerkintää sitten antaa. Toki tietysti sitten nämä muutkin ehdot pitää täyttyä, eli jos nyt joku ilmoittaa, että nyt on jo puolivälissä, niin sitten vielä ei ole omat työt esitelty, niin ei tule vielä merkintää, mutta sinne toukokuun loppuun mennessä sitten. Ja tässä vaiheessa nyt vielä muistutan siitä, että jos teillä valmistuminen häämöttää tässä nyt gradun valmistumisen myötä tänä keväänä, niin tosiaan tutkintoa haetaan nykyisin SISU HOPSin kautta, eli katsokaa, että HOPSi on kunnossa, kaikki opinnot sieltä löytyy ja ne on oikeassa paikassa siellä, eli että kaikki löytyy rekisteristä. Sitten jos jotain kokonaisuuksia tarvii arvioida, niin niitä pitää pyytää sitten erikseen ja sitten voi SISUssa hakea tutkintoa, kun kaikki suoritteet on siellä sitten rekisterissä. Eli kannattaa toi HOPS-asia katsoa nyt sitten jo hyvissä ajoin kuntoon.
Kysymys. Tarkoittaako tämä sitä, että kun viimeiset periodi 4 kurssit on merkattu kestävän 29.5. asti, että vasta sen jälkeen voi hakea tutkintoa?
Joo, sitten kun kaikki suoritukset näkyy rekisterissä, että toi mun mielestä SISU ei nyt anna aikaisemman järjestelmän kautta pystyy hakemaan tutkintoa, vaikka siellä ei ollut kaikki suoritukset vielä. Esimerkiksi aikaisemmin gradua ei otettu mukaan pääaineen arviointiin. Nykyisin gradu tulee pääaineen arviointiin mukaan, niin nyt pitää ottaa myös se gradu hyväksyminen. Sen takia mä tuossa sanoin askelmerkit siitä, että se merkintä tulee vasta sitten, kun se on julkaistu sähköisessä aineistossa se gradu. Eli siihen kannattaa varata aikaa sitten siihen prosessiin. Eli vasta sitten pääsee hakemaan tutkintoa.
Yes.
Ja tässä vaiheessa muistutan myös tästä näin opintoneuvojan roolissa, eli ei tarvitse ihan kaikkea ottaa siihen tutkintoon, eli jos jotain opintoja on vielä mielenkiintoisia, niin teillähän on se tutkinnon täydennysoikeus valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun, eli jos valmistutte nyt, niin teillä on ensi lukuvuosi aikaa maksutta täydentää vielä tutkintoa, eli voi vielä haaveilla tekevänsä jotain muitakin opintoja. Mutta ollaan sen verran loppusuoralla, että nyt tosiaan loppuesittelyt enää 3 seuraavaa kertaa, ja tuossa tosiaan oli tuo aikataulu, ja nytten tämän aikataulun puitteissa, jos mennään, niin meillä on ensi kerralla 2 viikon päästä sitten onkin lyhyempi sessio, eli siellä on nyt vain 2 esitystä, eli vajaa tunti mennään, mutta sitten seuraavilla kerralla onkin sitten täydet setit siellä 2 tunnin edestä esityksiä. Ja tosiaan miettikää vähän, että kuinka kauan teidän esitys kestää ja yritetään pysyä aikataulussa. Jannalle ja Antilla on nyt etulyöntiä, sanon, että mä en ole niin ahkera kellokalle sitten keskeyttämään teidän esityksiä, kun teillä on pidemmästi aikaa nyt sitten, kun ei ole muita esityksiä, mutta muilla on sitten tiukka aikataulu, eli kannattaa vähän katsoa sitten, että kuinka kauan siihen omaan esitykseen menee ja ehkä vähän käsikirjoittaakin sitten, mitä siihen aikoo siinä esityksessä sanoa. Mutta tuonne tosiaan palautukset nyt sitten, omien töiden esittely ja vertaispalaute, niin eli ne omat työt tänne jakoon viikkoa ennen sitä omaa esitystä, eli kerkee katsomaan ne, ja sitten tänne voi kirjata sitten myös sitten palautteita vielä tuonne samaan sitten keskusteluun. Olisiko tässä vaiheessa vielä jotain kysyttävää?
No ei liity varsinaisesti graduun, mutta valmistumiseen kyllä. Mä koitin toi ensi lukukauden ilmoittautuminen, kai piti olla auki, mutta koitin tehdä siellä lukea, että ilmoittautuminen on päättynyt. Ja tosta, että aikaakin olisi niin kuin 22 loppuun asti vaan tuossa koulutusohjelmassa, mutta ei tarvitse nyt sitä sen tarkemmin selvittää, mutta oliko se vaan siis, että vaikka menee yli 2 vuodesta, niin tuon oilin kautta niin kuin silti pitäisi onnistua ilman, että pitää anoa mitään?
Maisterikoulutuksissa opintoaika on käytännössä 4 vuotta. 4 vuoden jälkeen pitää anoa lisäaikaa ja koottuja selityksiä. Eli se 2 vuotta on se ohjeellinen valmistumisaika, mutta käytännössä teillä on 2+2 vuotta aikaa tehdä opintoja.
Mutta mitään nopeampi on aina parempi. Tekninen ongelma sitten vaan, että siellä ei pysty viestiä.
Ensi lukuvuoden ilmoittautuminen käsittääkseni aukeaa vasta myöhemmin. Se pitää tehdä heinäkuun loppuun mennessä. Mä en muista nyt, pitääkin tarkistaa, että oliko siitä jossain tietoja, milloin se aukeaa seuraavan lukuvuoden ilmoittautuminen.
Okei, mä luulin nähneeni semmoisen, mutta
en ole itse tullut itse asiassa tarkistaneeksi tuota ollenkaan, niin pitääpä tarkistaa.
Sisussa lukee, että voit ilmoittautua aikavälillä 1.4.–31.7. Oilissa, eli se on nyt auki.
Niin siihen mä sen näinkin.
Okei, no niin, sitten periaatteessa pitäisi pystyä siellä ilmoittautumaan. Voi olla tietysti se, että siellä on ollut joku tekninen hässäkkä tai joku muu just sillä hetkellä, kun olet yrittänyt, niin kannattaa yrittää uudestaan. Mutta heinäkuun loppuun mennessä pitää ilmoittautua seuraavalle lukukaudelle. Muuten tulee uudelleen kirjautumismaksut.